στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίοι και καλοί άνθρωποι φεύγουν.
Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, τράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Θεατρική του παρουσία, αυτή ξεχωριστή φωνή στην αφήγηση αλλά και το τραγούδι θα μείνουν φυσικά.
Θα με κοιτάς ήλιο βασίλεμα, στα μάτια σου φωτιά και εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά. Λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτάς.
Που μέσα χάνομαι και πνίγομαι βαθιά. Μες στα μαδιά της τα νερά σαν με κρατάς. Καρδιάς, μες στην παλάμη μου το ρίγο της νυχτιάς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Και σ' αγαπώ,
σ' αγαπώ.
Δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Θα χαθώ. Άσε να απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ.
Πολύ μεγάλη επιτυχία το εκείνο το καλοκαίρι και αυτό το τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό. Και η Αφροδίτη Μάνου μαζί με τον Γιάννη Φέρτη που έφυγε από κοντά μας σε μια εβδομάδα περίπου. Από τη μέρα που έφυγε θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου του 1938. Πλήρη ημερών βέβαια και προς το τέλος, ξέρετε, ελαφρά ταλαιπωρημένος από αυτό που παθαίνουμε οι άνθρωποι όταν μεγαλώσουμε πάρα πολύ, το κομμάτι της άνοιας, που σιγά σιγά αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε από τον εαυτό, ίσως και για να αποχωριστούμε ευκολότερα τη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτός είναι κάποιος μηχανισμός ασφαλείας για να μην έρθουμε, μην πέσουμε κατάμουτρα στον τοίχο της υπαρξιακής αποδοχής του τέλους. Πολλοί άνθρωποι λίγο πριν φύγουν, βλέπεις, έχουν πάει, πάνε συνήθως στα παιδικά χρόνια οι άνθρωποι, εκεί δραπετεύουνε, εκεί που είναι η πατρίδα της καρδιάς μας, τα παιδικά μας χρόνια, κρύβονται εκεί και έτσι μπορούν να φύγουν χωρίς τη μεγάλη αγωνία του ότι τώρα τελειώνει η ζωή και τα λοιπά. Είναι σε μια κατάσταση σαν αρχίζει η ζωή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είπαμε καλή εβδομάδα και να το πάμε, θα το ξαναπούμε γιατί ξέρετε. Και για να το εμπεδώσουμε, έλα ρε Συσκεύη, ο Γιώργος Σκεύης, ο ηχολήπτης μας, παιδιά. Δεν έχει σημασία αν ξεκίνησε καλά, είναι ότι θα κάνουμε εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας, με το ΟΝΟΗΕ, με τα διεθνή. Από την τσέπη, άμα είναι. Περνάει να ψάχνει την καλοσύνη, να περάσει από την τσέπη, Σκεύη, σώθηκες. Λες εσύ, κάτσε, έχουμε εδώ. Αύριο έχουμε εμείς απεργία. Ενώ τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για καλύτερους μισθούς και τα λοιπά. Και το κάνουμε αύριο, για Τετάρτη είναι η μεγάλη πανελλαδική 24ωρη της ΓΕΣΕ, που διεκδικεί φυσικά το ατακούτε και τα σποτάκια, τις συλλογικές συμβάσεις, όλα αυτά που μας πήραν αυτά τα χρόνια να μας τα δώσουν, αλλά τώρα, όχι στο μέλλον το αόρατον που μπορεί και ποτέ να μην το δεις. Οπότε είναι μια αγωνιστική εβδομάδα, Σκεύη, και πρέπει να είσαι σε αυτό το κλίμα, όχι της απεσιοδοξίας. Θα μου πεις βέβαια, πάνω που τσακώνονται διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις για το αν η ακρίβεια, λέει ας πούμε η κυβέρνηση, μα πάμε πολύ καλά, είμαστε 4 φορές καλύτερα σε ανάπτυξη από τους άλλους στην Ευρώπη, από το μέσο όρο, και αυτούς τους έρμους τους Γερμανούς που δυστυχούν, που πεινάνε στους δρόμους, καλά όχι ακόμα, που μπορεί, αλλά εμείς πάμε πολύ ωραία. Λες εσύ, εγώ καλό είναι που πάμε πολύ ωραία, αλλά γιατί όταν πάω στο σούπερ μάρκετ δεν το έχει σε μια ταμπέλα να το καταλαβαίνω, γιατί μπερδεύομαι. Και λέει η κυβέρνηση, ναι, αλλά τώρα αυξάνοντας και την παραγωγικότητα, ο καλύτερος ρυθμός ανάπτυξης έρχονται, να σου ανέβασα και καμιά τριανταριά, πόσα ο κατώτατος μισθός σου δώσα πάντως και τα λοιπά. Και πάνω από τα ακούς αυτά, σου λέει, ναι, η βενζίνη έχει ένα πρόβλημα. Είχε πριν γίνει η επίθεση του Ιράν. Αυτό είναι το ωραίο. Και λες, μα τι κόλπα, τι παίζουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί και τέτοια. Έρχεται και το χτύπημα του Ιράν. Και λες τώρα, δεν θα βρουν ευκαιρία να εσχροκερδίσουν όσοι μπορούν. Θα βρουν, παιδιά, τώρα να λέμε και την αλήθεια. Και όταν ακούς για ενέργεια, αφού πια η ενέργεια αντί για κοινό αγαθό της ανθρωπότητας, θα μου πεις, άντε ρε, ρομαντική παλιωμόδη. Θα το πω εγώ, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορεί τα 3 βασικά πράγματα για την επιβίωση ενός είδους να είναι χρηματιστηριακά αγαθά. Μόλις το κάνεις αυτό, έχεις καταδικάσει το είδος. Τελεία. Δηλαδή, τι είχε ο άνθρωπος εκεί πριν γίνει πανέξυπνος που είμαστε τώρα εμείς, γι' αυτό τα περνάμε ό,τι περνάμε, σε μια σπηλιά. Είχε μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, όταν ρίχνει χαλάζια βροχές να μην παθαίνει κάτι. Είχε μια φωτιά να ζεσταίνεται. Και είχε και 5. Α, και έψαχνα να βρει και ένα πόσιμο νερό να το έχει εκεί κοντά, αν μπορεί να το μεταφέρει. Και βασικά πραγματάκια. Όταν αυτά τα βασικά πραγματάκια της σπηλιάς γίνονται, πώς να το πω, χρηματιστηριακά, οι τιμές, λέει, της ενέργειας, γιατί προαγόρασε ο άλλος την τέτοια του φυσικού αερίου και πήρε, λέει, το ασφάλιστρο κινδύνου της τάδε εταιρείας, που σημαίνει ότι άμα πάει ξοφλήσει η εταιρεία, αυτό σκονομάει. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Και θεωρούμε τον εαυτό μας νοήμων είδος. Μην με κατηγορήσετε, δεν λέω για κομμουνισμούς και τέτοια. Διότι η ελεύθερη ανάπτυξη, προσωπικότητα, εντάξει, όλα ό,τι θέλετε. Ο Σκεύης να είναι πάπλουτος, εγώ φτωχός και να μου δίνει ένα ξεροκόμματο. Τα βασικά όμως αγαθά δεν μπορεί να είναι στην κυριότητα, όχι του ανθρώπινου είδους, που το έχετε δει τι χάλι είναι. Πόσοι πόλεμοι είναι σε εξέλιξη, πόσοι. Δεν είμαστε. Να ήμασταν κάνα πολύ σοβαρό είδος, να πω, άστα ρε παιδί μου, θα τα φροντίσουμε. Άμα δύο άλλες ότι. Δεν είμαστε, παιδιά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Είμαστε ένα θηλαστικό και αδιφάγο και με άσχημα ένστικτα και συγκρουσιακό και. Και το μόνο που επειδή έχουμε γίνει πολύ έξυπνοι, και έξυπνες εννοείται, ενώ το είδος έξυπνο, να το λέω ουδέτερο, πρέπει να φροντίσουμε αυτή την εξυπνάδα μας να μην τη χρησιμοποιούμε για να καταστρέφουμε άλλα πλάσματα σαν και εμάς και άλλα πλάσματα εκτός από εμάς. Αυτό είναι το κλειδί σε όλα. Όλες οι άλλες αναλύσεις θα κάνουμε και εμείς, θα πάμε και μέσα Ανατολή, θα τα πούμε όλα. Όλα τα άλλα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση. Τι πρέπει να έχουν οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη όμως. Δεν μπορεί να μην το έχει ο διπλανός και να το έχεις εσύ, να τόσο πόλεμος. Θα έρθει να πάρει το νερό που έχεις εσύ και δεν... απλό. Θα έρθει να πάρει τη φωτιά ή θα πας εσύ, είναι απλά τα πράγματα. Αν κατοχυρώσουμε λοιπόν ότι αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα αγαθά, ποιος θα έχει συμφέρον να την κάνει αυτή την ιστορία? Ποιος θα θέλει να μπουκάρει στο Ιράκ για να πάρει τα πετρέλαια, αφού τα πετρέλαια θα κινούνται με μια χρήση λελογισμένη και δημόσιου χαρακτήρα? Άμα ο άλλος δεν έχει να βγάλει ό,τι να βγάλει, δεν θα κάνει τις εκστρατείες. Πηγαίναμε τότε, χριστιανοί άνθρωποι τώρα, χριστιανοί της αγάπης, πηγαίναμε εκεί πέρα, λέει, να ελευθερώσουμε τους Αγίους Τόπους και να λαιλατήσουμε. Άμα κόψεις αυτό το κίνητρο, τι να κάνει και ο άνθρωπος? Γιατί η πολλή είναι αλήθεια, δεν είμαστε έτσι. Βλέπεις και στο Ισραήλ, χαίρονται νομίζετε τώρα οι άνθρωποι εκεί που έγινε η μέρα νύχτα τις ρουκέτες? Ή γιατί διαβάζω και εντάξει, εγώ το ξέρω ότι είμαι αφελής, αλλά κάποιοι άλλοι μας θεωρούν πολύ περισσότερο από ότι είμαστε στα αλήθεια. Η απρόκλητη και τέτοια, λέει, επίθεση του Ιράν. Όπα, όπα, παιδιά. Κακιά, ναι. Δεν θέλουμε να έχουμε περιφερειακή σύγκρουση, ναι. Το απρόκλητη, που το βρήκατε, ρε παιδιά? Την Πρωταπριλιά, ή επειδή ήταν Πρωταπριλιά, δεν το λέμε. Όταν έπεσε ο πύραυλος στην πρεσβεία της Δαμασκού, προσέξτε, όχι σε ένα οικόπεδο και ήταν δίπλα τρεις Ιρανοί, να πεις πού να ξέρω. Συγκεκριμένο χτύπημα του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό. 7 αξιωματούχοι υψηλόβαθμοι του Ιράν και άλλοι 9 άνθρωποι. Πάνε, σκοτώθηκαν, δηλαδή είχαμε νεκρούς. Βγήκε κανείς να πει, βλέπω το Γερμανό καγκελάριο, το Γάλλο πρόεδρο, ή επέσχυντη και τέτοια και τα... Γιατί δεν το είπαμε αυτό? Θα μου πεις δικαιολογία. Τίποτα. Αυτή η συνειρμή είναι για το Facebook. Αλλά δεν γίνεται να μην το ξέρουμε αυτό και να ξεκινάμε από την επόμενη μέρα για να κάνουμε την λαύρα διατύπωση κτλ. Και μάλιστα το Ιράν απάντησε, μπορεί να έριξε όλο αυτό εκεί τα 300 πόσα βλήματα, drones και... ήξερε όμως πρώτα απ' όλα πήγαινα σε στρατιωτικούς στόχους. Δεύτερον, είναι γνωστό το Ισραήλ και μπράβο του, έχει μια καταπληκτική ομπρέλα αντιαεροπορική. Τραυματίστηκε δυστυχώς ένα κοριτσάκι, ελαφρά. Τραυματίστηκε για μας και το ένα κοριτσάκι που έχει νάγδαρε το χέρι. Είναι πρόβλημα. Για αυτούς δεν είναι. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ήταν όπως ήταν η ατομική βόμβα στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Δεν το έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν τη στρατιωτική μηχανή της Ιαπωνίας. Ήταν ένα απλό SMS. Δεν είχαν τότε SMS και λέει ρίχτους. Και λέει να μια πόλη, να μια άλλη, βλέπεις τι κάνει. Και τελείωσε. Αυτό ήταν, λέει, το Ιράν. Τι να πει στους άλλους, μας σκοτώνουν τους δικούς μας που είναι στην πρεσβεία, αλλά εμείς θα βάλουμε τη Χεζμπολάχ να ρίξει μια από δίπλα που την έβαζε. Δεν είναι. Δεν θέλω να πω ότι είναι κανένα άγιο εκεί πέρα τέτοιο το Ιράν. Αντιθέτως, του ναντίον που λέτε και συμμορφωμένοι. Αλλά είναι άλλο αυτό. Κι άλλο να λέμε την απρόκλητη και την έτσι και την αλλιώς. Δηλαδή όλες αυτές οι σφαγές στη Γάζα αμάχων, τα τραυματισμένα, τα ακροτηριασμένα παιδιά, τα νεκρά παιδιά, οι εργαζόμενοι στη μη κυβερνητική οργάνωση, αυτή την Central Cook, πώς τη λέγανε, Central Kitchen, δεν έχει σημασία, που είναι γνωστό, δηλαδή το είπε το Ισραήλ. Αυτό γιατί δεν ήταν κάτι τρομακτικό? Και θα μου πεις είναι οι συμμαχίες και δεν μπορεί τώρα να πει ο κύριος Σούνακ, ο Βρετανός, ο κύριος... Βέβαια είδατε και ο κύριος Μπάιντεν. Του έχει πει στο τηλέφωνο του Νετανιάχου, κοίταξε, μην το κάνεις τέτοιο γιατί πια θα σ' αφήσω, δεν μπορώ. Πώς μπλέξαμε τώρα όλα αυτά, είδατε, από την τέχνη και τα λοιπά. Τι γίνεται με την τσέπη μας, η αγωνιστική εβδομάδα, σκέφτεστε με παρέσυρε. Εγώ θα σας πω δύο ωραία πραγματάκια, να βάλουμε δύο ωραία τραγουδάκια από το ημερολόγιο και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς, θα έχουμε τις αναλύσεις μας. Λέω λοιπόν στα γρήγορα βασικές πληροφορίες. Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και Αποσυντονισμός, εμένα. Γιώργος Κεύης, όχι καλά κάνεις και κάνεις παρατηρήσεις. Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαρία Σφυρόερα, δεσπόζει στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. 1980 λέει, ο Σάρτρ έφυγε. Του είχαν πει, έλα πάρε ένα Νόμπελ λογοτεχνίας το 64, λέει, όχι δεν έρχομαι. Θέλει κότσια. Δηλαδή, εμείς που μας λένε, έλα εδώ πάρε μια διάκριση τέτοιο κτλ. Αυτός δεν πήγε. Α, και επειδή λέμε για τις μέρες και πόσο εξελιγμένο το είδος, θα λέτε αυτός ο πεσημιστής εκεί κατηγορεί το ανθρώπινο είδος. Πόσες έχουμε σήμερα, παιδιά, 15 δεν είναι, του Απρίλη του 2024, και συζητάμε για το αν το Ισραήλ θα απαντήσει στο Ιράν κτλ. Ωραία. Σας πω, εγώ 1986, έχει περάσει καιρός. Τέτοια μέρα, 15 Απριλίου, η Αμερική βομβαρδίζει τη Λιβύη σε αντίπεινα για την έκρηξη στη Disco Label του Βερολίνου, που ανάμεσα στα θύματα υπήρχε και ένας Αμερικανός πολίτης. Θα μου πεις ένας, πολύ σημαντικό για μένα. Επειδή λοιπόν ήταν ένας πολίτης αυτό το κλαμπ που χτύπησαν οι τρομοκράτες, ας πούμε, οι Λιβανέζοι, του Καντάφη ήταν, τότε ήταν ο Καντάφη. Η Αμερική βομβάρδισε τη Λιβύη. Πώς μπορεί να πει τώρα η Αμερική στο Ιράν, γιατί πέταξες 10 ντρόουν, και είναι και τα αργά αυτά, τα πετυχαίνεις, δεν είναι τα άλλα τα πολύπλοκα, που σου σκότωσαν 16. Θα μου πεις ποιος θα κάτσει να δει τι έγινε. Έλα όμως που μερικοί το κοιτάμε. Αφελής θα μου πείτε, αφελής. Για χάρη σας, 1986. Και για την τακτική, λέει, της κυβέρνησης Καντάφη να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Από τους βομβαρδισμούς σε Τρίπολη και Βεγγάζη των Αμερικανών, που απάντησαν γιατί τους σκότωσαν ένα πολίτη, σου λέει δεν μπορεί να μην απαντήσουμε, σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι. Βέβαια και ένα αμερικάνικο F-111 με το διμελές πληρωμά του έπεσε. Ίδια μέρα ήτανε, παιδιά. Ίδια μέρα ακριβώς. Τώρα ήθελα να τα πούμε, αν προλάβουμε, στα αθλητικά, την άτεχνη προσπάθεια κατηγορίας ενός ακροατή που με κατηγόρησε για φανατισμό, γιατί στα αθλητικά της Πέμπτης είπα, λέει, για κάτι εκδηλώσει στο γήπεδο της ΑΕΚ και όχι για τον ΠΑΟΚ που παίζει σε 3 ώρες, γιατί όλοι είναι αρχισυντάκτες, είναι ραδιοσκηνοθέτες, δεν έχουν ανάγκη. Αλλά άμα θέλεις να τρολάρεις, να σου πω εγώ και 2 κόλπα για να μην καρφώνεσαι. Γιατί κατηγορείς για φανατισμό. Πρώτα απ' όλα, τα γεγονότα, μάλλον αυτά που ήταν να γίνει το Σάββατο στο γήπεδο της ΑΕΚ, είχαν να κάνουν με 100 χρόνια ύπαρξης ενός συλλόγου, δηλαδή για μια ιστορική διαδρομή. Πολιτισμικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον μεγάλο. Εγώ όμως, γιατί παραποίησες τα λεγόμενα, δεν είπα για το γεγονός αυτό καθεαυτό. Είπα για 2 αφιερώματα στην ελληνική ραδιοφωνία που αφορούσαν τα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Αν το να κάνω τρέιλερ για το ραδιόφωνο μας για σένα έχει πρόβλημα, κάτι δεν ξέρεις καλά. Και δεύτερον, αφού θες να με κατηγορείς για φανατισμό, ρε Μπαγάσα, και είναι ο 444 το νούμερο, πες πρώτα για τον Ολυμπιακό που έπαιζε σε 1 ώρα. Δεν είπες, λέει, για τον ΠΑΟΚ που παίζει σε 3 ώρες. Είπα, αλλά το πες, λέει, μετά. Γιατί ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ακροατής ή ακροάτρια πώς διαμορφώνεται το πριν και το μετά στην παρουσίαση της ενημέρωσης. Αλλά για να μην καταλάβουμε ότι είσαι φανατικός εσύ, και το πιο εύκολο είναι να κατηγορείς τους άλλους για το ίδιο, πες, δεν είπατε για τα 2 παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που... Γιατί έπρεπε να πούμε πρώτα για τον Ολυμπιακό που έπαιζε σε 1 ώρα και μετά για τον ΠΑΟΚ που έπαιξε σε 3. Αλλά γι' αυτό, άμα δεν τις ξέρεις και τις τεχνικές, πριν κάνεις τον αρχισυντάκτη, ρώτα να σου λέω εγώ τι να γράψεις το μήνυμα για να με δυσκολέψεις λίγο. Μην καρφώνεσαι. Έχουμε ανακοινώσεις υποψηφιότητων για τις ευρωεκλογές, παιδιά. 6.30, λέει, σε λίγη ώρα θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης τους υποψηφίους, φυσικά, της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, πάνω κάτω θα ξέρουμε πάντως. Σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για το ποια πρόσωπα επιλέγουν στις υποψηφιότητες για την Ευρωβουλή. Αλλά Πέμπτη ή Παρασκευή θα διαμορφωθεί πλήρως του ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ χαίρομαι που ακούω τη Τζοάν Μπαές, γιατί μου θυμίζει το 1920, 15 Απριλίου, η Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, 2 αναρχικοί, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 2 υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Θα τους εκτελέσουν 7 χρόνια αργότερα παρά την παγκόσμια κινητοποίηση και θα περάσουν στη σφαίρα του μύθου. Θέλω να μου βάλεις blues. Θέλω να μου βάλεις blues, γιατί θέλω να σας μεταφέρω αρκετά, σας ζάλισα, αναλύσεις, πόλεμοι, το είδος κτλ. Η πιο ωραία έκπληξη της ημέρας, σήμερα είναι η ημέρα που έρχομαι με ένα ηλεκτρικό πολύ μικρό μηχανάκι, που επειδή πάει αργά βλέπεις και τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν είναι όπως η μοτοσυκλέτα, βρούμ, περνάς και πλησιάζω. Λοιπόν, σταματάω σε ένα φανάρι. Πάντα περιμένει κόσμος, δύο κορίτσια μπροστά, ξέρετε τώρα με το που λίγο ο καιρός έχουν, δείχνουν ωραία τα χέρια, τα έτσι, όχι δεν ήταν προκλητικά, πολύ όμορφα και βέβαια το χέρι κρατάει, τι κρατάνε και όχι Σκεύη, και εγώ αυτό σκέφτηκα και ήταν η ευχάριστη, δεν κρατούσαν το κινητό λοιπόν, κρατούσαν δύο παγωτά χωνάκι, ήρθε δηλαδή ένα καλοκαίρι μέσα από την... Από αυτή την εικόνα σε ένα φανάρι μέσα σε αυτή την τέτοια πόλη, αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν δεν κρατούσαν μια οθόνη να βυθίσουν μέσα τα μάτια και το μυαλό τους, κρατούσαν ένα παγωτό χωνάκι και το καλοκαίρι φώναξε «Είμαι εδώ». Downhearted Blues. Αυτή είναι η περίφημη Μπέσι Σμιθ. Γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1894, έτσι πιστεύουμε. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς πότε γεννήθηκε. Κάποια στιγμή πήγε να παντρευτεί. Της λένε ημερομηνία γέννησης. Σκέφτηκε λίγο. Έδωσε τη 15η Απριλίου. Τώρα ήταν, δεν ήταν. Δεν μας νοιάζει. Αυτή την αποκαλούσαν The Empress of the Blues. Η αυτοκράτηρα του blues, όχι η βασίλισσα και απλά πράγματα. Ξέρω ότι δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε εσείς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Θέλετε να τηλεφωνήσετε, ευχαρίστως. Δύο γραμμές έχουμε για σας. Να, ο Σάκης. Βλέπω εδώ. 210-60-09-604, 210-60-09-605. Θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Messenger στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα.rt είναι η διεύθυνσή μας. Καθίστε όμως. Να βάλουμε εδώ, να ανοίξουμε τη σχετική οθόνη, να δω, υπάρχει, υπάρχει πολύ ωραία κίνηση. Ο Ντουρίμ τα ευχαριστήθηκε αυτά που είπα, δεν ξέρω γιατί, αλλά μπράβο, ευχαριστήκαμε και εγώ άμα σας αρέσουν. Καλησπέρα Ανδρέα, έθιξες θέμα άνοιας που ζω, λέει, τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω το καζαντζακικό ορισμό της ζωής. Σκοτάδι, ένα διάλειμμα φωτός και μετά πάλι σκοτάδι και χάος. Προσέξτε, λέει, εμείς όταν κλείσαμε αιώνα, πέσαμε κατηγορία, λέει ο Μίτσος. Καλό, από να ανησυχεί Μίτσο, εμείς το κάναμε πριν τον αιώνα, οπότε έχουμε καλυφθεί για αυτή την εκατονταετία. Άσε για τον επόμενο. Α, το παιχνίδι εκεί στο γήπεδο του Πανιωνίου έπαιζε ΑΕΚ με Όφη. Ναι, γιατί ο γιος της Πέπης παίζει στην ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Εντάξει, είναι, ξέρετε, οι αθλητές του βόλεϊ, ψηλοί, καλό αυτό, καταπληκτικοί. Είναι εκεί που ο άλλος κάτι παρεξηγήθηκε έξω, ένας έξω από το γήπεδο ευτυχώς και άρχισε να πυροβολεί. Δηλαδή, τι γλιτώνεις πουθενά. Α, όχι, δεν, Ντίνα μου, δεν ασχολήθηκα με τον κύριο που έστειλε το μήνυμα. Ασχολήθηκα με την οτροπία ανθρώπων να διδάσκουν άλλους για αντικείμενα που έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Κάποιες ζωές, κάποιος φίλος ή φίλοι, δυστυχώς αξίζουν περισσότερο από άλλους. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλή εβδομάδα, Σάκης Αποσιάτιστα. Μήπως έχεις, με ρωτάει κάποια συγγένεια, ο Πολ με τον Πυθαγόρα Παπασταματίου. Ο περίφημος στιχουργός, ο Πυθαγόρας. Αυτός ήταν από Βόλο, από εκείνα τα μέρη. Η δική μου οικογένεια, Πελοπόννησο και Κωνσταντινούπολη, αλλά και το επίθετο αυτό το απέκτησε ένας κλάδος της αρκετά αργά, λόγω ενός προπάπου που ήταν παππούς, προπάπους λέω, που ήταν παπάς εκεί στην Τέμενη του Αιγείου, ο Παπασταμάτης. Οπότε πιθανότατα νομίζω το αρχικό επίθετο της οικογένειάς μου ήταν το εικονό μου. Κλασικό για την Πελοπόννησο. Σωστός ο Γιώργος, βέβαια. Ξεχάσαμε το κορίτσι. Πω πω. Και εγώ λέω πάω να παίξουμε καμιά μπάλα. Μου λέει ναι, να φτιάξω όμως και το και το ανάλογο κλίμα. Ναι, επειδή πάμε πολλά έξω, Γιώργο μου, για τη Σαμάνθα Φόξ, νόμιζα το έχουμε καλύψει και ραδιοφωνικά. Αυτό είναι όταν μπερδεύεις τη ζωή με την τέχνη. Έχει γενέθλια, βέβαια. Ξεκίνησε πάντως στα 16 της ως τόπλες μοντέλο στην τρίτη σελίδα της βρετανικής εφημερίδας The Sun. Και για πολλά χρόνια το έκανε, μετά ασχολήθηκε με την τέχνη, το τραγούδι. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγάλα της σουξέ. Λοιπόν, μια που και το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφής, δεν είναι όπως το βόλε που λέγαν πριν που είναι το φιλέ ξεχωρίζει. Ακουμπάνε οι παίχτες πάνω και καμιά φορά μπορεί ο παίχτης να κουμπίσει την μπάλα, αλλά ο διαιτής να θεωρήσει, δεν ξέρω γιατί, ότι είναι φάουλ, να το δώσει στην άλλη ομάδα, αυτή η ομάδα να βάλει γκολ από εκείνο το φάουλ και να ξεκολλήσει εκεί που είχε κολλήσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η φάση ούτε παρουσιάστηκε στα στιγμιότυπα μετά, δηλαδή το φάουλ που έκανε, λέει, ο Κορνέζος στον Ιωαννίδη και μετά πολύ ωραία εκτέλεση έβαλε τον γκολ ο Παναθηναϊκός, ούτε σε αυτά τα διαιτητικά που λένε αμφισβητούμενες, χάθηκε αυτή η φάση, εξαφανίστηκε από παντού. Οπότε εμείς θα εμφανίσουμε από το καπέλο μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Το να κάθονται οι Έλληνα λένε ήτανε δεν ήταν, άστο ρε παιδί μου να περάσει έτσι. Είναι εδώ όμως ο Τάσος Επιτρόπου που είναι και μέσα στο Ολυμπιακό πνεύμα, παρακολουθεί τελετές, αφής πράγματα θάματα, ξέρει για τις μπάλες του Σαββατοκύριακου, ξέρει για τα μπάσκετ τα σημερινοαυριανά, ούτε και αυτός δεν ξέρει τι ξέρει, ξέρει όμως ότι τον αγαπάμε πολύ. Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον Τάσο.
Αγαπάω πάρα πολύ τόσα χρόνια έτσι κι αλλιώς κοντά σας. Να πω μόνο ότι, εντάξει, ότι αυτό το σημερινό δεν νομίζω ότι ξαναγίνει. Να παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε τρία σπορ ταυτόχρονα. Την ίδια μέρα εννοώ.
Για πες.
Λοιπόν, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Ρέντι για ο Παναθηναϊκός Β, τον Ολυμπιακό Β, για την Super League 2.
Και είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Πάει για υποβιβασμό κάποια.
Και οι δύο.
Και
αυτή η νίκη ήταν πολύ ζωτική σημασία για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχει ακόμη 5 αγωνιστικές.
Σωστά.
Εκεί στα play out. Οπότε έχει τέτοιο.
Πάντως, να διευκρινίσουμε ότι στη δεύτερη κατηγορία οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων που συμμετέχουν υποβιβάζονται από φέτος, δεν παίρνουν πρωτάθλημα και δεν ανεβαίνουν κατηγορία. Γιατί για φαντάζομαι τώρα να ανέβαινε, ας πούμε, η ΑΕΚ Β και να κόβει βαθμούς από την ΑΕΚ Α.
Και στην Ισπανία, οι δεύτερες ομάδες μπορεί να πάρουν μέχρι και πρωτάθλημα Β' Εθνικής, να το πω έτσι, αλλά δεν θα ανέβουν.
Δεν θα ανέβουν ποτέ. Θα μείνουν εκεί.
Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός όμως στο βόλεϊ σήμερα είναι εκπληκτικό.
Για πες.
Καθώς ήδη αφού έχει πάρει το πρώτο σετ, μόλις τώρα πήρε και το δεύτερο σετ. Με 25-17, τώρα το πήρε με 25-14.
Χαλαρά,
μιστά που λέμε. Ναι. Πολύ κακή εμφάνιση και το Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Αλλιώς να νικήσει τόσο εύκολα. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. 2-0 λοιπόν στα σετ από την ΕΡΤ3 αυτό το παιχνίδι. Και μόλις τελειώσει αυτό το παιχνίδι,
ναι,
8 και 4, μένουμε στην ΕΡΤ3 διότι έχουμε και το ντέρμπι στο μπάσκετ. Μεταξύ αιωνίων, μεταξύ.
Που είναι ακόμα ψηλότερο επίπεδο, γιατί είναι κορυφαίες αυτές οι δύο ομάδες.
Σωστά, στο μπάσκετ βέβαια. Και προετοιμάζονται ουσιαστικά για τα play-offs τώρα. Έτσι. Από αύριο ενδεχομένως θα ξέρει, όχι από αύριο, αύριο θα μάθει ο Παναθηναϊκός, μιας και το είπες τώρα, και τον αντίπαλό του θα είναι η Μπασκόνια ή η Μακάμπι στα play-offs της όλης της ιστορίας με την Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός θα μονομαχήσει με την Μπαρτσελόνα, με μειονέκτημα όμως έδρα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει μειονέκτημα. Είμαστε σε ρυθμούς αφής φλόγας της Ολυμπιακής. Εμείς οι αθλητικοί συντάκτες τη λέμε πάρα πολλά χρόνια ιερής φλόγας για ευνόητους λόγους, γιατί είναι κάτι το οποίο προσδίδει μια οτότητα διαφορετική στο Ολυμπιακό κίνημα και στους κορυφαίους αγώνες παγκοσμίως. Είναι όλα έτοιμα, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι ευνοϊκός, αυτό θα φανεί βέβαια. 48 καλλιτέχνες, στην Ολυμπία όπως πάντα θα γίνει όλη η ιστορία. είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι και φέτος θα είναι και μεγαλύτερο,
ναι.
Διότι εκμεταλλευτήκαμε κάποιες συγκυρίες και θα ταξιδεύσει σε περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Θα έχουν την ευκαιρία δηλαδή οι πολίτες να δουν από κοντά το ταξίδι αυτού της φλόγας. Το δέχτηκαν οι Γάλλοι και φυσικά οι ΔΟΕ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες που, αν μη τι άλλο, δίνουν άλλη βαρύτητα.
Μάλιστα.
Να πω χρόνια πολλά στην ΑΕΚ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να τα πω.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Για τα 100 χρόνια και άλλα τόσα και άλλα τόσα που λένε.
Mm-hmm.
Χθες ήταν που το γιόρτασε, όντως μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, 2-0 νίκησε και τον Άρη. Είναι στην πρώτη θέση.
Που την δυσκολεύει πολύ τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ειδικά στο Κλάδης Βικελίδης, εντάξει, στο κήπεδο της δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα.
Στο κήπεδο, πάντως.
Πάντως, νομίζω και το 2-0, ίσως ειδικά με την εμφάνιση του πρώτου μηχρόνου, μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο.
Εντάξει.
Στο δεύτερο,
καλό ήταν που. Νομίζω ξεκίνησε τα παιχνίδια της νέας εκατονταετίας της ωραία και νικηφόρα στο δικό της γήπεδο και με χαρά.
Πολύ σωστά.
Ο Παναθηναϊκός
νίκησε.
Έκανε το καθήκον του απέναντι στη Λαμία.
Νομίζω ότι ο Μπερνάρ, αν έπαιζε έτσι και πέρσι, να το πω έτσι, μπορεί να πήρε και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι καταπληκτικός.
Είναι επειδή θα φύγει, είναι απελευθερωμένος. Κάνει αυτό που θέλει και μπορεί. Είναι ωραίος παίχτης.
Ενδεχομένως, ποιοτικός, 2 γκολ. Ασίστ, μοιράζει, έχει σημειώσει μέχρι τώρα νομίζω ή 10 ή 11 κόρτ και έχει 10 ασίστ.
Οπότε εντάξει, περιμένουμε τώρα το παιχνίδι, καλά την επόμενη αγωνιστική, που Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ, αλλά χρωστούν και ένα παιχνίδι ανάμεσά τους αυτοί οι δύο για να δούμε ποιος τι βαθμούς παίρνει και πώς διαμορφώνει την βαθμολογία.
Ολυμπιακός. Περιμένουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι. Το οποίο θα γίνει 1η Μαΐου, τη Μεγάλη Τετάρτη.
Ωραία, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Εντάξει, αυτή τραγουδάει λίγο διαφορετικά τη Σαμάνθα Φόξ. Όχι ότι η Σαμάνθα δεν είναι καλή, μη γελάς και δει. Αλλά αυτή είναι κάπως. Ωραία. Τα χορευτικά σαν την Αρίθα Φράγκλιν τα κάνεις, ναι. Ίσως εσύ λίγο πιο πετυχημένη. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού μπαίνει χορεύοντας στο ραδιοθάλαμο για να μου δώσει τα τηλεφωνήματα του Αντώνη από τη Ξάνθη που έστειλε την καλησπέρα του και του Αλέξανδρου από τις Σέρες που ήθελε να μας υποδεχτεί με μια καλή εβδομάδα. Η Ντίνα. Α, όχι, ο Κωνσταντίνος πρώτος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που ζουν κάτω από αυταρχικά καθεστώτα κατευθύνονται προς την Ευρώπη? Έχετε κάποια εξήγηση? Μα την έχεις εσύ μέσα στη διατύπωσή σου. Γιατί είναι αυταρχικά τα καθεστώτα? Ξέρω, αλλού το πας εσύ, θες να με... αλλά δεν θα κάτσω, δεν θα πέσω στην παγίδα. Λοιπόν, επειδή είναι αυταρχικά τα καθεστώτα, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται να ζει σε αυταρχικό καθεστώς. Όταν μπορεί λοιπόν και όταν δυστυχεί, πιστεύει ότι αλλού μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Η Ντίνα, η άκυνη ιδέα, ομάδα μεγάλη ιστορία, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Εγώ να θυμηθώ να πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα, 15 του Απρίλη 1968, και η μεγάλη Αρίθα Φράγκλιν ηχογραφεί το τραγούδι «Σκέψου». Το Μάιο κυκλοφόρησε σε σίγγλ, στο Αρίθα Now τον Ιούνιο που κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το ενέταξαν φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του, έτσι, η ίδια, μαζί με τον Ted White, και θεωρείται ένας από τους φεμινιστικούς ύμνους, και νομίζω δικαίως. Πώς ενώνει αυτά τα οργιαστικά πνευστά, τη ρυθμική αγωγή, τον μπάσο και αυτά, η φωνή της είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι αυτό που λένε οι καλοί ενορχιστρωτές και οι χολύπτες, το γκρουβάρισμα. Όταν η φωνή έχει αυτή την ακρίβεια, όχι μόνο την τονική αλλά και τη ρυθμική. αυτή η πολυτέλεια που είναι, να μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις εξαιρετικών τραγουδιών, μουσικών, υπέροχες φωνές. Με αυτά θα έπρεπε να ασχολείται ο άνθρωπος και μόνο. Αλλά η πραγματικότητα, προσέξτε όμως, η πραγματικότητα, επειδή ακούγεται ως αντικειμενικός προσδιορισμός, ότι είναι κάτι έξω από μας. Στην ουσία δεν είναι, γιατί τη συνδιαμορφώνουμε. Όχι πάντα και όχι σύμφωνα με το σχέδιό μας, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε να κάνουμε το α, αλλά από τον συνδυασμό, γιατί είναι πολύ παραγωγικά τα φαινόμενα, να προκύψει το β. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που είναι. Και όταν θέλεις να την αλλάξεις, πρέπει να έχεις πολύ σοβαρή πρόθεση και δεν είσαι και πάντα σίγουρος ότι θα το πετύχεις. Θα φύγουμε λοιπόν από αυτή την ωραία πολυτέλεια, να μιλάμε για τη ρυθμική αγωγή, για τη συχνοτική έτσι, για το συχνοτικό τέριασμα διαφορετικών οργάνων, και πάμε εκεί που οι άνθρωποι και δεν μπορούν να συμβιώσουν, αλλά και που, όπως σας είπα, ίσως λόγω της προσωπικής μου αφέλειας, πολλές φορές κάνοντας αυτή τη δουλειά, να καταγράφω δηλαδή την επικαιρότητα και να τη μοιράζομαι μαζί σας, έχω την αίσθηση ότι ή κάτι σε μένα δεν δουλεύει καθόλου καλά, ή ότι μερικές φορές παρά είναι, ρε παιδί μου, τα πράγματα δίνονται μονοσήματα, τόσο που θα έλεγε κανείς ότι όλοι θα τα αντιληφθούν. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κάνω σχολιασμό και επειδή ο καλεσμένος μας έχει πραγματικά πιστοποίηση για να αναλύσει τα θέματα που θα συζητήσουμε, σας είπα μόνο στην αρχή και θα το επαναλάβω, γιατί ο Απρίλης έχει 15. 1η Απριλίου το 2024, όχι παλιά. Δεν λέω που σας είπα τότε για τη Λιβύη, που σκοτώθηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, χτύπησαν τρομοκράτες του Καντάφη, λέει, σκοτώθηκε ένας Αμερικανός, οι Αμερικανοί πήγαν και βομβάρδισαν τη Λιβύη. 1η Απριλίου λοιπόν του 2024, ένα χτύπημα του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν 7 τουλάχιστον υψηλό βαθμό αξιωματούχοι και, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά 16 άνθρωποι. Διαβάζοντας λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες αυτό, η ανέτεια, η επέσχυντη, η έτσι, δεν λέω ότι είναι καλή επίθεση του Ιράν, να είναι δυνατόν. Και αν μπλέξουμε περιφερειακό πόλεμο, κύριος είδε τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορείς να τα λες και έτσι, ρε παιδί μου, λες και οι άλλοι δεν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, στη γραφή, στο... Αυτό κάποτε. Θα το συζητήσουμε όμως τώρα. Τι σημαίνει αυτό το χτύπημα του Ιράν? Πόσο είχε σημειολογική πρακτική αξία? Τι κέρδη μπορεί να έχει σημειολογικά το ίδιο το Ισραήλ από αυτό το χτύπημα? Και πώς θα εμπλακούν ή θα απεμπλακούν κάποιες δυνάμεις που βλέπουν ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου πηγαίνει τα πράγματα σε ένα επίπεδο που δεν θα ήθελε να δει ο πλανήτης, όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή. Ο κύριος Σωτήρης Δρούσος είναι ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Ρούσε.
Καλό σας απόγευμα.
Λοιπόν, οι σπουδές σας και το αντικείμενό σας και όλες είναι η Μέση Ανατολή και η Μεσόγειος, δύο μέρη που έχουν πολλά κοινά και πολλές διαφορές. Πρώτα απ' όλα, πώς είδατε εσείς αυτό το χτύπημα, το οποίο το περιμέναμε?
Δεν το περιμέναμε με αυτή την έννοια, αλλά ούτως ή άλλως προαναγγέλθηκε. Δεν περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνει με τέτοιον τρόπο. Δεν ξέραμε καν με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο το Ιράν θα αντιδρούσε. Ήταν τόσο σημαντικό το χτύπημα και τόσο σοβαρό, που μόνο με την δολοφονία Σουλεϊμανή, του αρχηγού της πτέρυγας Αλκούτς, των φρουρών της Επανάστασης, θα μπορούσε να συγκριθεί.
Άρα, λοιπόν, γιατί δεν διάβασα πρωτοσέλιδες δηλώσεις μεγάλων ηγετών την 1η Απριλιά? Ή τις γράψαν, αλλά επειδή κάναμε εμείς αστεία με τα ψεματάκια και αυτά, μου διέφυγε εμένα.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση πιάστηκαν εξαπίνης από αυτό που έκανε το Ισραήλ. Νομίζω ότι το Ισραήλ το έκανε χωρίς την κατάθεση των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ναι.
Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, η Δύση έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα τρόπο που συγκροτείται. Συγκροτείται γύρω από τις προτεραιότητες ασφαλείας που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Να.
Ξεκάθαρα αυτά. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, η βασική προτεραιότητα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή είναι η ασφάλεια του Ισραήλ. Και γύρω από αυτήν την αντίληψη κινούνται και όλες οι υπόλοιπες χώρες με μεγαλύτερες, με λιγότερες, περισσότερες ενστάσεις καμιά φορά.
Δεν αντελήφθησαν οι Αμερικανοί αναλυτές ότι το χτύπημα στη Δαμασκό πριν έρθουμε στο τωρινό άνοιγε έναν ασκό που δεν ξέραμε τι έχει μέσα.
Όχι μόνο αυτό. Θα έλεγα ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση του έκανε κάτι τέτοιο. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έκανε κάτι τέτοιο για να αλλάξει εντελώς το πλαίσιο της, του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ είχε φτάσει σε ένα στρατηγικό και έχει φτάσει σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο στη Γάζα. Δεν μπορούσε να επιτεθεί στη Ράφα γιατί οι Αμερικανοί είχαν στυλώσει τα πόδια, να το πούμε έτσι. Δεν είχε εναλλακτικά σενάρια σοβαρά για το πώς θα προφυλάξει τους, το 1,5 περίπου εκατομμύριο αμάχων στην Ράφα. Δεν είχε εναλλακτικά σχέδια για την εξασφάλιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Άρα βρισκόταν σε δεν είχε απελευθερώσει τους ομήρους, βρισκόταν σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Και επειδή αυτό το εμείς εναντίον Χαμάς Παλαιστινίων δεν έβγαινε, έπρεπε να αλλάξει το πλαίσιο. Έπρεπε να αλλάξει όλο το πλαίσιο για το οποίο συζητάμε. Και για να αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο έπρεπε να πάει στο Ιράν. Το Ιράν είναι ο.
Λέτε δηλαδή ότι υπήρχε σκοπιμότητα αυτός ο σκιώδης μέχρι τώρα πόλεμος, γιατί απευθείας δεν είχαν χτυπηθεί?
Όχι,
μέσω αντιπροσώπων και τα λοιπά. Λέει το Ισραήλ επιθυμούσε.
Ακριβώς, μα δεν είναι. Το Ισραήλ δεν φημίζεται για την στρατηγική του ανοησία, κυρίως φημίζεται για τη στρατηγική του ευφυΐα.
Μάλιστα.
Αλλά λοιπόν δεν μπορώ να πιστέψω ότι όσοι σχεδίασαν αυτό το χτύπημα δεν ήξερα ότι το Ιράν θα αντιδράσει και θα αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.
Σχεδόν υποχρεωτικά, γιατί αν δεν αντιδρούσε, ακριβώς, θα ήταν σαν να έλεγε χτυπήστε ξανά, εγώ
κάθομαι. Χτυπήστε ξανά, ή ότι εγώ είμαι μια δύναμη χώρα, ένα δύναμο κράτος, όπως είναι όλα τα αραβικά κράτη απέναντι στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν ήταν, αν θέλετε, προεξοφλημένη η αντίδραση του Ιράν. Αυτοί οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Πάντως η κλιμάκωση με το Ιράν ήταν προεξοφλημένη. Συνεπώς η κίνηση ήταν σχεδιασμένη και για αυτόν το λόγο, δηλαδή και για το, πέρα από τα επιχειρησιακά αποτελέσματα που είχαν σκοτώνοντας πολύ σημαντικούς αξιωματικούς που είχαν ρόλο στην ενίσχυση της Χεσμπολά, πέρα από αυτό υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο. Το στρατηγικό σχέδιο να αλλάξουν άρδιν το πλαίσιο που γινόταν αυτή η σύγκρουση και από πλαίσιο Ισραήλ-Χαμάς-Παλαιστίνη να γίνει πλαίσιο Ισραήλ-Ιράν. Στο πλαίσιο Ισραήλ-Ιράν δεν υπάρχει καμία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμία ένσταση ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε σε βασικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάω για τα μεγάλα κράτη, έτσι. Ούτε γενικότερα της Ευρώπης. Για να βάζω μέσα και το Ηνωμένο Βασίλειο για να πω όλης της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια, αν θέλετε, επιτυχία, μια ευφυής κίνηση του Ισραήλ. Τουλάχιστον όσον αφορά την. Θα το δούμε βέβαια κατά πόσο, αλλά ήταν, σε πρώτη φάση ήταν μια ευφυής κίνηση, γιατί ακριβώς μετέφερε το πεδίο της σύγκρουσης.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το από την πλευρά. Από την πλευρά του, το Ιράν βέβαια έστειλε και αυτό 2-3 μηνύματα.
Ναι. Ότι δηλαδή, είμαι εδώ, ότι δεν ότι θα διστάσω να.
Ότι πρώτον ότι τολμώ. Είναι η μόνη δύναμη, ξέρετε, τα τελευταία 35 χρόνια. Μόνο κράτος, μιλάω για κράτος πάντως, όχι για μη κρατικό δρόντα. Ναι. Που τολμά να επιτεθεί στο Ισραήλ. Με οποιοδήποτε τρόπο, έστω ό,τι και με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, με έναν τρόπο που ίσως και επιλεγμένα ήταν. Πώς να το πω, όχι τόσο να προκαλέσει και μεγάλες, γιατί αυτά τα drones ήταν εύκολα θύματα.
Και η προαναγγελία βέβαια.
Ναι.
Και βεβαίως το γεγονός ότι προανήγγειλε, προετοίμασε και αν θέλετε οι πληροφορίες μας λένε ότι συνεννοήθηκε ακόμα μέσω του Ομάν με τους Αμερικανούς για το τι θα γίνει.
Ναι.
Αυτό δείχνει επίσης ότι είναι ένας ορθολογικός παίκτης.
Ήταν δηλαδή, πιο πολύ σημειολογικής αξίας αυτή η αντίδραση.
Ήταν μια διακίνηση ότι εδώ είμαστε ακριβώς όπως το είπατε και ότι είπαμε τόσο το λεγόμενο να επιτεθούμε στο Ισραήλ.
Ναι. Αυτοί δεν ήταν καλοί φίλοι, κύριε Ρούση, εσείς τα ξέρετε.
Οι καλύτεροι φίλοι μέχρι την πτώση του Σάχη.
Η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ ήταν η Τουρκία και η δεύτερη
και μετά,
το Ιράν.
Το Ιράν πιθανότατα ναι. Είναι αυτό που λέτε. Και μάλιστα ήταν μια χώρα με την οποία υπήρχαν πολύ στενές στρατιωτικές σχέσεις και σχέσεις μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών. Και ήταν και η χώρα το Ιράν μέχρι το 1979.
Μέχρι και πετρέλαιο τους έδινε, από όσο ξέρω.
Ότι ουσιαστικά ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στο Ισραήλ. Το Ισραήλ δηλαδή ζούσε πετρελαϊκά από τις εξαγωγές
του Ιράν. Αλλά μετά ήρθαν οι φρουροί της Επανάστασης, έφυγε και ο Σάχης.
Άλλαξε άρδιν το σκηνικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι το τρίτο στοιχείο. Το πρώτο λοιπόν ήταν το δεύτερο στοιχείο. Το πρώτο ήταν ότι είμαστε εδώ, τολμούμε. Το δεύτερο ότι δεν είμαστε τρελοί μουλάδες. αλλά είμαστε ορθολογικοί παίκτες. Ναι. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε το κάνουμε στη βάση του ισοζυγίου κόστους-οφέλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης ως μήνυμα του Ιράν. Και το τρίτο μήνυμα του Ιράν ήταν ότι τα πολύ σύγχρονα και τα πάρα πολύ ακριβά όπλα έχουν σχετική υπεροπλία. Και μάλιστα στον οικονομικό επίπεδο έγιναν κάποιοι υπολογισμοί που έδειξαν ότι τα όπλα που καταστράφηκαν, χρειάστηκε το Ισραήλ, δηλαδή πύραυλοι που σκάσανε και όλα αυτά, στήξε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για αυτή την αμυντική κίνηση.
Ναι, ενώ αντιθέτως όλη η επιχείρηση, επίπεδο υλικού πάντα, του Ιράν στήξε 35 εκατομμύρια.
Ναι.
Άρα λοιπόν δαπανήθηκαν...
Άρα η μόνη ελπίδα για τους ανθρώπους να ειρηνεύσουν είναι να τους τελειώσουν τα λεφτά. Γιατί άλλο τρόπο δεν βλέπω εγώ.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, ναι, είναι αυτό. Αλλά επειδή δεν φαίνεται τελειώνουν τα λεφτά, από την άλλη μεριά μου δείχνει ότι είναι και μια πολύ σχετική υπεροπλία. Δηλαδή, αν χρειάζεσαι 1,5 δισεκατομμύριο για να αντικρούσεις τα 35 εκατομμύρια, τότε έχεις κάποιο πρόβλημα στην αποτρεπτική σου δύναμη.
Ναι. Εντάξει, είναι καταπληκτική μεν, γιατί αυτό θεωρείται στρατιωτική επιτυχία του Ισραήλ. Το 99% δεν πέρασε,
ναι,
δηλαδή,
και
ούτε πήρα πλούτα αυτό.
Δεν ήταν μόνο του Ισραήλ. Δηλαδή, το γεγονός ότι το Ισραήλ χρειάστηκε, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα δημοσιεύματα, να σηκωθούν και αμερικανικά και βρετανικά, ακόμα και ιορδανικά αεροπλάνα για να χτυπήσουν drones ή και πυράβλους πριν φτάσουν στο Ισραήλ. Και αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν ήταν ακριβώς σίγουρο ότι από μόνο του θα μπορούσε να εξασφαλίσει το 99% που είπαμε.
Μάλιστα. Άρα τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε, εμείς τι περιμένουμε, αν αυτό θα χειροτερέψει και αν δεν θα μπορούμε να πάμε, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος, πέρα από την ενσυναίσθηση που δεν θέλει να σκοτώνονται άλλοι και τα λοιπά, κοιτάει και τις τιμές στο βενζινάδικο, κοιτάει... Αυτό τώρα πόσο... Δηλαδή υπάρχει στα αλήθεια πιθανότητα ενός περιφερειακού πολέμου εκεί, να το πω τώρα.
Υπάρχει πιθανότητα και θα σας εξηγήσω γιατί. Βασικό δόγμα αποτροπής του Ισραήλ είναι ότι κάθε φορά που δεχόμαστε μια επίθεση πρέπει να αντιδράμε με τέτοιο τρόπο, με τόσο δυναμικό τρόπο σε κάθε τέτοια επίθεση, που να παραλύει ο αντίπαλος και να τον εκπαιδεύουμε εντός εισαγωγικών ότι στην αντίληψη ότι αν συγκρούεται μαζί μας, αυτό είναι καταστροφικό για τον ίδιο. Αν αυτό το δόγμα επικρατήσει, δηλαδή αν αυτό το δόγμα συνεχίσει να το κάνει το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έχει αυτό το στρατηγικό δόγμα.
Πάντως και το σημερινό πολεμικό συμβούλιο, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί τώρα έβλεπα ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη.
Δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση στη βάση των πιο σημαντικών. Δηλαδή το Ισραήλ δεν θα καθίσει να... Δεν είναι σαν το Ιράν, δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει τη λογική, δεν θα πάει να πει στο Ιράν. Ξέρετε, σε καμιά...
Λέει όμως ότι ελπίζει να λάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ενέργεια λάβει κατά της Τεχεράνης. Δεν το βλέπω εγώ, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα.
Όχι, δεν θα το
να προχωρήσει ο Biden.
Δεν θα το υποστηρίξει η Αμερική σε οποιαδήποτε επίθεση, αλλά δεν θα το εγκαταλείψει κιόλας αν ξεκινήσει η σύγκρουση. Η Αμερική θα είναι
στην
εκεί,
οποία
το
έχετε δώσει πιθανότητα ότι δεν είναι.
Βέβαια. Να σας είπα ότι αν το δόγμα αυτό που σας περιέγραψα εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση, που μέχρι τώρα αυτό εφαρμόζει το Ισραήλ, τότε πιθανότητα το Ιράν θα ανταποδώσει, άρα και δεν θα το αποδώσει με τον ίδιο τρόπο, θα το δώσει όχι με προετοιμασίες και προαναγγελίες.
Με τους τρόπους που μπορεί. Βέβαια,
ακριβώς.
Είναι μια μηχανή πολεμική.
Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, να σας το πω έτσι. Δεν είναι το μεγάλο το ποσοστό αυτό που σας λέω, αλλά είναι ένα υπαρκτό ποσοστό.
Ναι.
Γι' αυτό όλοι ανησυχούν, και οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί και οι Ορδανοί ανησυχούν πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να δώσουν από στο αν είναι 30%, 40%, 20%.
Ποιος μπορεί να το φρενάρει, να μειώσει αυτές τις πιθανότητες? Γιατί η Ευρώπη φαίνεται λίγο μπερδεμένη.
Όχι, η Ευρώπη δεν είναι. Και
μην
Αμερικανοί...
ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί και οι Χριστιανοί της Ευρώπης, για να ξεφορτωθούν τους Εβραίους που θέλουν να τους διαχωρίζουμε από το κράτος του Ισραήλ, είπαν να τους πάνε εκεί. Για να μην τους έχουν εδώ, όχι να βλέπουμε λίγο την ιστορική διαδρομή.
Ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Οι μόνοι που μπορούν να, αν θέλετε, να μεταπίσουν το Ισραήλ είναι οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανοί, ξέρετε, θα παραμείνουν σε νουθεσίες ή προειδοποιήσεις, αλλά χωρίς να παίρνουν πρακτικά μέτρα. Πρακτικά μέτρα ποια θα ήταν? Θα ήταν, παραδείγματος χάρη, μια καθυστέρηση στην παράδοση ή στρατιωτικού υλικού ή στην οικονομική βοήθεια. Αυτό θα ήταν ένα ισχυρό επιχείρημα, αν θέλετε, απέναντι στο Ισραήλ. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει κάποια πολιτική δύναμη, πολιτική προσωπικότητα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των εκλογών, δηλαδή γιατί έχουν μια προεκλογική περίοδο αρκετά μακρά στις ΗΠΑ μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει κάποιος Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι θα σας στερήσουμε τη βοήθεια αν προχωρήσετε σε επίθεση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος πολιτικός ηγέτης, είτε ο Biden, είτε ο Τραμπ, είτε οποιοδήποτε άλλος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρούσο, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Όχι, δεν συγκρίνω τις ευθύνες μας στο ίδιο επίπεδο. Ας τώρα την πολιτική στο μικρόφωνο. Δημοσίου έργου, εγώ με ένα μικρό μήνυμα πήγες να κάνεις ένα κόλπο. Τώρα να με παρουσιάσεις εμένα ως φανατικό σε ένα μήνυμα που απέπνε φανατισμό. Αυτό σου είπε. Ποιος μίλησε πάλι για ευθύνες, σου είπα εγώ ότι. Αλλά μην δηλώνεις και αρχισυντάκτης. Δηλαδή, κάνε υποδείξει άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Ευχαριστώ, Δάφνη. Ευχαριστώ, τι θυμηθήκαμε. Ο Ηλίας λογοθέτης, ρε παιδιά. Μπορεί να έφυγε 28 Φεβρουαρίου, τώρα πολύ πρόσφατα. Είχε γεννηθεί 15 Απριλίου του 1939. Αν δηλαδή ήταν κοντά μας, θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια του.
Μια βόσκο που αγάπησα,
ο Δημήτρης λέει ότι άλλη κατανάλωση ενέργειας είχαμε ένα άτομο κάποτε, όχι στη σπηλιά που λέγα εγώ λίγο πριν. Τώρα δεν μπορούν, λέει, να καλυφθούν όλες οι ανθρώπινες ανάγκες. Ω, μπορούν, Δημήτρη μου, μπορούν. Τώρα πες για τη Σαμάνθα Φόξ, λέει, ο Άννης θυμήθηκε ένα ευτράπελο Σαρδάμ, Άγγλος δημοσιογράφος, το διηγήθηκε. Είχε πάει σπίτι της. Αυτή φορούσε κάποια φαρδιά φούτερ, αγγλιστή jumpers. Πήγε να της κάνει και αυτός ένα κοπλιμέντο για τα ρούχα της, αλλά καθώς είχε καρφωθεί το βλέμμα του στο πλούσιο μπούστο της, αντί να πει nice floppy jumpers, είπε nice jumpy floppers. Ελληνικά, τι ωραία πηδιχτά. Το καταλαβαίνουμε. Στα Γρεβενά, λέει, εξασκούνται πολεμικά Ισραηλινοί. Α, δεν ξέρω, εκτός από την εκπαίδευση των πιλότων στην Καλαμάτα. Εντάξει, πάντως δεν έχουν ανάγκη να τους εκπαιδεύσει κανείς. Είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι η αλήθεια. Κάπου εδώ σας αφήνω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ας ακούσουμε και λίγο τον λογοθέτη που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1939. Και έφυγε τώρα κλείνοντας ο Φλεβάρης από κοντά μας. Αύριο δεν θα τα πούμε, έχουμε απεργία. Για να καλύψουμε μετά την Τετάρτη την μεγάλη πανελλαδική απεργία. Άρα την Τετάρτη το ραντεβουδάκι μας λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.
Στα χόρτα τα αγκισμένα, σ' αγαπώ, μαρώ, εις είπα σ' αγαπώ, τρελαίνομαι για σένα. Από τη μέση μ' άρπαξε με φίλησε στο στόμα.